Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украінскія вайскоўцы адступілі ад аэрапорту Луганску, заявіў на брыфінгу ў Кіеве спікер інфармацыйна-аналітычнага цэнтру Рады нацыянальнай абароны і бяспекі Украіны Андрэй Лысенка. Паводле ягоных словаў, атрымаўшы адпаведны загад, войскі адышлі ад лётнішча. Ён таксама заявіў, што мяркуючы па дакладнасці артылерыйскіх абстрэлаў, стральбу па аэрапорце маглі весці расійскія вайскоўцы. Паводле словаў Лысенкі, за мінулыя суткі загінулі 7 украінскіх вайскоўцаў, 25 былі параненыя. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнку панядзелак абвінаваціў Расію ў пачатку прамой і адкрытай агрэсіі, якая, паводле ягоных словаў, радыкальна змяніла баланс сілаў на полі бою не на карысць Кіеву, які вядзе ўзброеную барацьбу з прарасійскімі атрадамі сепаратыстаў. Парашэнка выступіў сёння перад слухачамі вайсковай акадэміі ў Кіеве. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў у сваю чаргу заявіў, што ваеннае ўмяшанне ў сітуацыю ва ўкраіне з боку Расіі не будзе. Выступаючы сёння на сустрэчы са студэнтамі МГІМО, ён зноў абвінаваціў ўкраіны захаду ў перадузятым і ангажаваным падыходзе да падзеяў ва ўкраіне. У Менску завершыліся перамовы трохбаковай кантактнай групы Украіна-Расія-АБСЕ дзеля ўрэгулявання сітуацыі ва ўкраіне. Сустрэча доўжылася каля 4 гадзінаў ва ўрадавай рэзідэнцыі ў цэнтры Менску. Удзельнікі перамоваў раз'язджаюцца. Кантактная група была прадстаўлена экс-прэзідэнтам Украіны Леанідам Кучмам, паслом Расіі ва ўкраіне Міхаілам Зурабавым і афіцыйным прадстаўніком дзейнага старшыні АБСЕ ў пытаннях урэгулявання сітуацыі ва ўкраіне Хайдзі Тальявіні. У кансультацыях удзельнічалі гэтак званы віцэ-прэм'ер самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Андрэй Пургін і гэтак званы старшыня Вярхоўнай рады самаабвешчанай Луганскай народнай рэспублікі Алексей Каракін. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў пра намер паўночна-атлантычнага звязу стварыць ва ўсходняй Еўропе новыя сілы хуткага рэагавання. Паводле ягоных словаў, гэта забяспечыць абарону краіну НАТО ад пагрозаў. Расмусен адзначыў, што сілы хуткага рэагавання могуць складацца з некалькіх тысяч чалавек, якія будуць сфармаваныя з вайскоўцаў краінаў-сяброў НАТО на ратацыйнай аснове. У новыя падраздзяленні, якія будуць здольныя рэагаваць на магчымыя пагрозы ў вельмі кароткі перыяд часу, увойдуць васкова-паветраныя, сухапутныя і вайскова-морскія сілы. Расмусен падкрэсліў, што блок будзе прысутнічаць на ўсходзе Еўропы гэтак доўга, колькі спатрэбіцца. Разам з тым ён адзначыў, што НАТО не будзе разрываць акт аб супрацоўніцтве з Расіяй ад 1997 году. 4-5 верасня ў Валіі адбудзецца саміт НАТО, на якім, як чакаецца, асноўнай тэмай будзе пытанне, звязанае з дзеяннямі Расіі на ўсходзе ўкраіны. Вядомыя прадстаўнікі польскай грамадскасці на мерапрыемстве, прысвечаным 75-й гадавіні пачатку Другой сусветнай вайны, параўналі напад нацысцкай Нямеччыны на Польшчу ў 1939 годзе з сённяшняй інтэрвенцыяй Расіі ва ўкраіну. Яны падпісалі адкрыты ліст кіраўніцтву Еўрапейскага звязу, у якім назвалі Расію агрэсарам, які захапіў Крым. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных